Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda gara bazarda 1 dollaryň bahasy 40 manada ýetdi. Milli pulyň hümmetiniň düýüp göterip ýete gaçmagy iki hepde töwereg wagt bäri dowam edýär. 20 martda dollaryň alyş-çalyş bahasy 30-31 manat aralygynda ütgäp, şondan soň ol her gün 1 manat ýokarlanyp başlapdy. 1 aprelde dollaryň bahasy 35 manatdan geçdi, 2 aprelde 38,5 manatda saklandy. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi çalyşyk bahasyny 3,5 manat derejesinde ütköpsiz saklap galýar. 3 aprelde Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň bazarlarynda dollaryň 39 manatdan geçenligini habar berdiler. Aşgabatly habarçylaryň söýlerine görä, gün ortan Mir bazarynda dollar 38 manatdan satyn alınypdyr. Ýöne habarçy irada arasynda Lomoy diýilip tanalýan Gararsyzlygyň 15 ýyllygy bazarynda 1 dollar üçin 39 manat teklip edilenligini aýtdylar. Bellesek, Libab vilayetinde valyuta sövdegärleri 2 aprelde 1 dollar üçin ýem 38,5 manat ödürläpdiler. Türkmenistandaky habarçylaryň söýlerine görä, 3 aprelde günüň ahyryna çenli dollaryň alyş-çalyş bahasy 40 manada ýetdi. Habarçylaryň söýlerine görä, şenbe gününiň agyrymly bölegünde valyutaçylar 1 dollara 39 manat teklip edipdi. Ýöne öýlen sagat 3'lerde dollar 40 manatdan bahalanýardy. Libab vilayetinde dollaryň alyş-çalyş bahasynyň Aşgabat ýa-da beýleki sebitleri bilen deňeşdirilende adatça ýokary bolmagy Özbekistan we Awganistan bilen kontrabanda söwdasynyň bolmagy bilen baglaşdyrylýar. Milli pulyň birden hümmetsizlenmegi görnüşi ýaly Türkmen Iran serkediniň uzak hareket etmeden soň açylmagy bilen baglanşyklydyr. Serkedçiler geçen ýyl koronavirus pandemiýasy sebäpli ýapylypdy. Manadın dollar karşısında hümmetinin zuda peselmegi Türkmen prezidentinin milli pulun hümmetini saklap kalmağın meselelerini devlet hopsuluk yengeşinin ağdaları hem vicepremierler bilen ara alıp maslahatlaşmağının ideyanını qabat geliyar. 1 martta iqtisadi meselelere bağışlanan maslahatta prezident Kurban Kuluberdi Muhammedov manat seriştelere resmi alış-çalış bahatı önce daşar yurt puluna çalışlandı kadalıştırıcı düzgünlörün berca edilişine gözokçülüğün ehmiyetine ünsü çökdi. Türkmen manad Adının resmi kurs bilen deňeşdirilende 11 esse töwereg hümmetsizlenmeginiň esasy sebäbi ýurtda gün saýyn erbetleşýän ykdysady pese gaçyşdyr. Türkmenistan soňky birnäçe ýyl bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Emma hökümet muny boýun almaýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýylyň ýanwarynyň beri Birleşen Ştatlaryň dollarynyň resmi alyş-çalyş bahasyny 3,5 manatlygyna saklap galýar. Hepteniň başynda Aşgabatda we Türkmenabatda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gürrüňleşip bolan valyuta söwdegärleri ýakyn günlerde dollaryň gara narhynyň 40 manada ýetmegine garaşýanlygyny çaklapdylar. Türkmenistanda iň pes zähmet haky 870 manatdyr şeýlelikde ýurtda iş ýüzünde resmi kurs boýunça valyuta satyn almagyň mümkin däldigi göz öňünde tutulanda Türkmenistanda 3 aprelde iň pes zähmet haky 22 amerikan dollaryna barabar boldy. Azatlyk radiosynyň gerli habarçylary dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy bilen haritlaryň şol sanly guruluşy önümlörüniň azyk haritlarynyň we tenagat önümlörüniň bahalarynyň göterilýänligini habar berýärler. Milli manadın hümmetinin iyi giderli pete kaçmağı olan ilatın satın alış ukuyu hem pete kaçıyar. Bu hem yurt rayatlarının bazarlardaki hem hususi sevdan okutlarındaki gımmat bakalardan kasa durup devlet dükkanlarında ardan bakadan satılmalı önümleri satın almağa sinan şiyanlığına getiriyar.